investigando para a nosa noticia. No noso día a día, nos xogos, nos recreos, nas clases de educación física, vemos moitas situacións das que falábamos antes. Ides poñervos no rol de xornalista de investigación e observar cales son as condutas deportivas ou antideportivas que vedes nos vosos xogos, nos recreos e nas clases de educación física ao longo desta semana. Facilitámosvos unha pequena ficha de observación para que rexistrede os datos da vosa investigación. Despois, puñerémolo en común co resto da clase. Deste xeito, descubriremos o que facemos ben e o que non para poder poñelo en práctica na nosa Cooperation League.